Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Na Slovensku nám ubúdajú ambulancie aj ambulantní lekári. Dostať sa na niektoré vyšetrenia k špecialistom môže trvať aj mesiace. Ambulancie okrem toho varujú, že sú zadlžené, nestíhajú svojich pacientov ani pohotovosti a popri tom im platia poisťovne za výkony málo peňazí. Čo to všetko znamená? Budeme mať kam chodiť k všeobecnému lekárovi alebo špecialistovi? Prečo sa ambulancie sťažujú, že ich štát dlhodobo obchádza a im sa len kumulujú dlhy a je ich stále menej? Ak budeme chcieť v budúcnosti vyšetrenie, budeme si musieť zaplatiť extra peniaze. Ako je to s poplatkami dnes? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tú štúdiu priamo s prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslavou Orosovou. Pani prezidentka Orosová, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny, s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že ste tu, aby sme mohli pokračovať v tom našom už niekoľkoročnom dialogu práve na tieto témy. To, čo je také, a to teda komentujem na základe faktov, o ktorých sa rozprávame, že sa veľmi dopredu tá vaša situácia neposúva. Mám taký pocit, že to vyplýva aj z mnohých otázok, na ktoré sa vás chcem opýtať. Tak poďme ale pekne po poriadku. Tá aktuálna situácia. Ministerstvo zdravotníctva už zverejnilo, aj keď to teda chvíľočku trvalo, vyhlášku o prerozdelení balíku peňazí v zdravotníctve. Do zdravotnej starostlivosti má ísť podľa ministerstva o takmer miliardu eur viac, 900 miliónov nejaké drobné ako v lani. Celkovo na zdravotnú starostlivosť pre naše poslucháčky a poslucháčov, aby v tom bolo jasno, 7,682 miliónov, čiže 7 miliard 682 miliónov eur. No a to znamená pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť, ak to výjmeme z toho, nárast o takmer 7,5% a pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť nárast o viac ako 11% oproti minulému roku. Vy, pani prezidentka Orosová, pritom hovoríte, váš krátky citát, ambulant dostane len minimálne navýšenie, ktorý pokrie infláciu, zostali sme na mŕtvom bode. Aha. To, čo som teda povedal, znie výborne, ale teda evidentne nestačí.
Áno, presne to, čo ste povedal, poukazuje, že veci treba vždy relativizovať. Oni tie absolútne čísla zniejú fantasticky. Aj tie navýšenia, ktoré ministerstvo predstavilo vo svojej tlačovej správe, zniejú výborne, avšak realita je trošku iná. Oni tie peniaze, síce vyzerá, že ich je veľmi veľa, ale keď ich rozdelíme teda na tú potrebu toho ambulantného sektora, tak ich až tak veľa nie je. Takisto v realite tie navýšenia nie sú 7,5% a vyše 11%, ale len približne 5 až 6%, 5% pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť, 6% pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Je to preto, že to ďalšie navýšenie je podmienečné. To znamená, že tam jednak musí dôjsť k určitým úsporám v sektore na to, aby sme tie peniaze dostali.
V ambulantnom sektore alebo všeobecne?
Celkovo v sektore zdravotníctva, ale teda ambulantný sektor nevynímajúc, čiže rozumiem. Tam máme dva aspekty. Za prvé, ako vie ambulantný sektor na to, aby dostal peniaze, ovplyvniť, či niekto iný v sektore ušetrí. Na
asi nebudem klamať, nemáme, keď za vás poviem, že nijako.
No nemáme na to minimálne žiaden dosah. A druhá vec je to, že tie peniaze sú takisto napríklad u špecializovanej ambulantnej starostlivosti podmienené tým, či ministerstvo zdravotníctva splní svoj sľub a od 1.7. uvedie do prevádzky pilotný projekt katalógu výkonov, ktorý teda už je roky v príprave. Takisto znovu, my absolútne nemáme v rukách to, či ministerstvo zdravotníctva splní svoj záväzok vzhľadom k tomu, že ho posledných 10, minimálne 10 rokov nebolo schopné splniť. Hej, o tom katalógu výkonov sa hovorí stále dookola za rôznych vlád. Čiže je to trošku, alebo je to zavádzajúce, tie čísla, ktoré sa dostali von. Faktom je, že je tam naozaj plánované medziročné navýšenie 5 až 6% oproti predchádzajúcemu roku, ale pozor, aj toto znie lepšie ako realita, ktorú dokážu po prepočítaní ponúknuť zdravotné poisťovne. Čiže my sa v reále pravdepodobne nedostaneme cez 3-4% navýšenia pre ten ambulantný sektor v platbách od zdravotných poisťovní.
Lebo to ide na režiu tých zdravotných poisťovní, ja neviem na čo všetko.
Už akou konštantou to prepočítavajú zdravotné poisťovne, sa musíte spýtať ich, ale také sú tie reálne
toto
čísla, že
toto
naozaj...
Toto vypadne od nich, hej?
Presne,
že z 5% je 4
niečo. Vždy to tak je, že proste vyhláška povie nejaké percento, ale to, čo vám dokážu z toho vlastne dať zdravotné poisťovne alebo premeniť to do reality, je oveľa menšia suma. No a preto sa dostávame do situácie, kedy nám vlastne to medziročné ponúkané navýšenie nepokrie ani infláciu. No a tým pádom je to pre nás nedostatočné.
Čiže ja to len tak zhrniem a vy poviete, že áno alebo nie. Ministerstvo síce vybavilo viac peňazí na zdravotnú starostlivosť, aj viac peňazí pre ambulantný sektor. Pravda je ale taká, že časť, keď som to len tak v duchu rýchlo prerátal, okolo 20 až 30% z tých peňazí sú viazané na to, že ministerstvo samo splní nejaké svoje ciele pri šetrení, ktoré má mimochodom aj dané všeobecne ministerstvom financií, tam každý rezort má ušetriť aj 5 alebo 10% na rôznych vnútorných nákladoch. Čiže toto je jedna vec. Takže to je jedna časť toho, ktorá vám ubudne, ale zároveň to, čo zostane, to, čo ste nazvali 5 a 6% pre všeobecných a špecialistov, tak ešte to bude krátené o nejaký koeficient v momente, keď peniaze sa budú dostávať teda od zdravotnej poisťovne do ambulancii.
Ku poskytovateľom, presne tak.
No dobre, no tak teraz otázka je, že čo s tým?
No čo s tým? My v podstate len teraz otvárame rokovania so zdravotnými poisťovňami.
Áno, tam mierim, že či budete za takej situácie ochotní s nimi tie zmluvy podpisovať.
Budeme musieť určite v tejto situácii hľadať riešenia, pretože tie financie pre mnohé ambulancie naozaj nebudú dostatočné. Čiže my momentálne naozaj rokujeme so zdravotnými poisťovňami, diskutujeme s našimi členmi. Sú určité skupiny odborností, ktoré momentálne hovoria, že oni proste nechcú podpísať predĺženie tých zmluvných dodatkov za týchto podmienok.
Ktorých sa to týka najmä?
Nechcem ich zatiaľ menovať, pretože sú to naše interné komunikácie, ale sú pomerne rozhodní.
Mhm.
Zároveň teda hľadáme nejaký iný spôsob, ako tie peniaze proste do toho sektora dostať k tým ambulanciám, pretože tam naozaj tá matematika nepustí. Nám enormne narastli mzdové náklady vzhľadom k tomu, že minulý rok išli vlastne v ústavnej zdravotnej starostlivosti výrazne hore platy. My musíme dorovnávať tým našim zamestnancom, či sú to lekári, či sú to zdravotné
sestričky. Prečo odišli by vám do nemocnic?
Áno, pretože samozrejme každý, je úplne pochopiteľné, že každý ide za lepším platom.
Aj sa to deje, hej, po ambulanciách. Že...
Určite sa to deje, určite ten zdravotný personál si porovnáva tie platy a pýta si navýšenie. No a zároveň teda mali sme minulý rok vyše 10% infláciu, čiže znovu to sa všetko odrazilo na cenách materiálu, na prevádzkových nákladoch, vzrastli ceny energií. Čiže naozaj sa dostávame do situácie, kedy časť našich poskytovateľov nebude ochotná zrejme podpísať zmluvy a obávam sa, že to budú celé špecializácie, čiže to naozaj môže vyvolať veľmi komplikovanú situáciu. No a časť poskytovateľov nechce aspoň niektoré výkony už vykonávať ako zmluvné so zdravotnou poisťovňou, pretože sa im to proste neoplatí. Proste
rozumiem.
Tá zdravotná poisťovňa nedokáže pokryť náklad toho výkonu.
Ktorý takže na to uvidíme. Ten ambulantný lekár má vlastne, áno. Keď ho chce zrealizovať.
Áno, presne tak. No a bohužiaľ musím povedať, že vzhľadom k tomu, že tak výrazne meškalo schválenie rozpočtu a následne teda schválenie tej rozpočtovej vyhlášky, tak my sme sa dostali do situácie, kedy sme vedeli, že nám k 31. marcu končia zmluvné dodatky, vedelo to aj ministerstvo, hej, vedeli to zdravotné poisťovne, vedeli sme to my. Napriek tomu sme v podstate otvorili rokovania tento týždeň, oficiálne rokovania, pretože sa čakalo na tú vyhlášku, ktorá vyjde. Bez nej nemohli zdravotné poisťovne dať ponuku a my sme na ňu nevedeli reagovať, čiže sa dostávame zase do času extrémnej tiesne, kedy sa od nás očakáva, že pod tlakom za mesiac podpíšeme zmluvy, ale to vôbec sa nemusí udiať, pretože
vás trochu do kúta, tak
je to veľmi
povediac.
Nekorektné a je nefér od nás očakávať, že sa tomu akoby poddáme. Mm. Čiže naozaj aj z tohto časového aspektu musím povedať, že naozaj vám neviem teraz povedať, či zmluvy k 34. budú podpísané.
Rozumiem. Dve veci k tomu, pani prezidentka. Tá prvá, že pani ministerku Dolinkovú, mimochodom bývalú prezidentku ZAPu, voláme pravidelne do tejto relácie, tak strašne dúfam a verím, že si už nájde čas, aby sme sa mohli pýtať aj na toto. Ak som to správne zachytil, ona argumentovala neskorším schvaľovaním štátneho rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky. No to je druhá vec. Podstatné je, že tie problémy sú teraz na stole a že rokujete o tých veciach. Až teraz ja som zachytil, že z tej vyhlášky sú sklamané aj odbory, aj nemocnice. Vy medzi sebou nejak komunikujete na tú tému, lebo zas opäť častokrát to vyzerá tak, že problém je v tom, že väčšina zdrojov v zdravotníctve ide práve na ústavnú zdravotnú starostlivosť, čiže do našich nemocníc.
Tak my sme spolu s ústavnými, s niektorými ústavnými zariadeniami a zariadeniami, asociáciami a s niektorými asociáciami ústavných zariadení a s niektorými ďalšími asociáciami zastupujúcimi ambulant združený v ďalšej väčšej asociácii, čiže tam naozaj sa vždy snažíme dospieť k nejakej dohode, ku komunikácii, k nejakému konsenzu.
Dobre, tá druhá vec, opäť len aby som si to aj pre naše poslucháčky, poslucháčov definitívne overil, nechcem vôbec predbiehať, samozrejme je to na vás, ako sa rozhodnete a ako budete rokovať s tými poisťovňami, ale ak moja ambulancia špeciálneho lekára nepodpíše zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ja budem musieť výkon, ktorý od neho budem chcieť, aby mi vykonal, zaplatiť v hotovosti na mieste.
Nie len ten výkon, ale aj liečbu, ktorú vám ten pacient, ten lekár predpíše a takisto ďalšie vyšetrenia, sonografia, odbery, CT.
Ani lieky.
Bohužiaľ je na Slovensku tak postavený zákon, že napriek tomu, že pacient je poistencom, platí si odvody, pokiaľ je vyšetrený lekárom, ktorý nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, tak vlastne si nemôže uplatňovať to poistenie ani na ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s tým lekárskym ošetrením. My dlhodobo takisto toto máme ambíciu pripomienkovať a meniť, pretože si myslíme, že to je nespravodlivé voči poistencom a poistenec predsa sa môže rozhodnúť, že si vyberie nezmluvného lekára a zaplatí mu za jeho prácu, ale prečo by teda nemal
prečo by mu to nemala zdravotná poisťovňa preplatiť?
Presne tak, lieky alebo ďalšie
súvisiace. A toto zákon nepripúšťa takúto možnosť.
Nie.
No to je trošku proti pacientské, treba povedať, teda asi aj proti ambulantným lekárom. No,
áno.
Lebo potom my máme zase nejaký pohľad na tie veci, ako sa riešia, myslím, tým my pacienti. No dobre, no a to isté sa týka aj toho, ak ma vyšetríte úkonom, ktorý zdravotná poisťovňa, na ktorom sa so zdravotnou poisťovňou nedohodnete na jeho preplatení, alebo nebude v katalógu výkonov, tak opäť budem to musieť zaplatiť v hotovosti, takisto ako aj následné lieky a liečbu.
Áno, lieky a liečbu nie, pokiaľ tá ambulancia má zmluvu so zdravotnou
tak
poisťovňou
nie lieky,
a
liečbu, ale výkon.
Nezmluvný výkon, tak platíte len ten výkon.
Rozumiem.
Ale musím povedať, že sa dostávame do situácie, kedy tých nezmluvných výkonov je stále viac. Jednak je to preto, že ambulancie mnohokrát už nemajú záujem, ako som povedala, o zazmluvnenie tých jednotlivých výkonov, pretože je to nerentabilné. Alebo je to preto, že ten výkon sa proste nenachádza v tak toľko opakovanom katalógu výkonov.
A tu som
máme
už práve pri tom, pani prezidentka, že vás takto hrubo preruším. Vidíme odlžovanie verejných nemocníc, vidíme zvyšovanie platov zdravotníkov, ktorí v týchto nemocniciach pracujú. No a teraz by mohla byť taká otázka, že a čo ambulancie, z čoho sú financované oni? A pomôžem si vašim výrokom zo zdravotníckeho denníka, kde práve upozorňujete na to, že máte zastaralý katalóg výkonov, ktorý vychádza z hodnotení z takmer pred 30 rokov. Hovoríte tiež, že takmer u všetkých odborností sú tie ohodnotenia za tie výkony nedostatočné. Okrem toho, čo ste aj teraz spomenuli, že častokrát ani len nie sú súčasťou toho katalógu výkonov spred 30 rokov, lebo samozrejme aj medicína sa posúva. Nie len ostatné veci. No tak informuje vás niekto o postupe? Ako je to s tým, že kedy ministerstvo ten katalóg dokončí? Ak sa tu teda rozprávame o rokoch, tak asi to nebude otázka dní. Opäť, videli sme, že jeho prípravu riešili aj poisťovne. Máte informáciu o tom, čo na to hovoria? Či tento problém, ktorý tu spomínate, výkony, ktoré nie sú v starom katalógu, výkony, ktoré v starom katalógu sú, podfinancované pri platbách?
Áno. Na tom katalógu výkonov, presne ako ste povedal, ministerstvo pracovalo dlhé roky. Pred približne 2 rokmi sa do toho teda pustila aj lekárska komora, ktorá v podstate vypracovala ako keby akýsi paralelný katalóg výkonov za pomoci analytikov, z ktorých niektorí dnes sa nachádzajú už na ministerstve zdravotníctva.
Ale len taký ako neformálny, hej? Či?
Áno,
aj sa riadili podľa neho zdravotné poisťovne?
To bol v podstate taký, on ešte nebol uvedený do prevádzky, ale teda bol to to katalóg výkonov, na ktorom sa podielali analytici, lekárska komora, odborné spoločnosti, združenia, čiže naozaj to bol pomerne veľký projekt.
Že by si z toho ministerstvo zobralo
príklad. Práve máme nádej, že práve tento katalóg výkonov, možno alebo nejaký taký hybrid medzi tým, ktorý pripravilo ministerstvo a tým, ktorý pripravila lekárska komora, je práve ten, ktorý by mal byť uvedený do praxe od 1.1.2025, s tým, že ministerstvo sľubuje, že od 1.7.2024 pôjde teda do prevádzky pilotný projekt toho katalógu výkonov pre niektoré vybrané odbornosti. Komunikácia s ministerstvom zdravotníctva ohľadom katalógu výkonov je pomerne korektná. Ministerstvo teda deklaruje, naposledy pán štátny tajomník na našom valnom zhromaždení minulý týždeň deklaroval, že naozaj na tom katalógu sa pracuje, že naozaj plánujú teda ten pilot spustiť do prevádzky, takže my dúfame, že sa tak stane. V každom prípade budeme žiadať záruky o tom, že ten katalóg naozaj pôjde do prevádzky od januára 2025, pretože pre nás je to absolútne zásadné. My už nemôžeme robiť za starý katalóg výkonov, v ktorom sú nereálne ceny výkonov a my naozaj potrebujeme pomenovať veci tak, ako sú.
Veď práve to je to, čo hovoríte, pani prezidentka. Ak aj v polke tohto roka, povedzme, spustí ministerstvo zdravotníctva nejaký pilotný projekt katalógu výkonov, no ale my sa tu rozprávame od začiatku relácie, že vám nezvýšili peniaze za vaše zdravotné výkony ani len na úrovni inflácie. Tak z čoho pokryjú nové platby, ktoré teda predpokladám v novom katalógu výkonov asi nebudú nižšie, ale naopak vyššie, keďže hovoríte, že to je ten reálny problém. No tak potom nové peniaze do systému?
Nový katalóg výkonov nezabezpečí okamžite nové peniaze. Aha. Nový katalóg nám ale umožní povedať si pravdu o tom, koľko tá zdravotná starostlivosť stojí a potom bude musieť štát na rovinu povedať, koľko dokáže sa na nej podieľať on a koľko nám chýba peňazí. A keď budeme naozaj reálne vedieť, koľko nám chýba peňazí, tak sa k tej situácii môžeme nejakým spôsobom postaviť. Či už to bude nejakou spoluúčasťou pacienta, či už to bude naozaj odzmluvňovaním nejakých výkonov, či to bude stanovením nejakého limitu základnej zdravotnej starostlivosti. To naozaj tých modelov je tam viac a bude sa tým musieť zaoberať vláda tejto republiky, ale naozaj, čo musíme spraviť, a už naozaj tá situácia nás extrémne tlačí, je povedať si pravdu o tom, koľko to stojí, pretože teraz si klameme a dôsledkom je to, že zdravotná starostlivosť je nedostupná veľkému časti populácie.
Trošku by niekto mohol byť z vašich slov, pani prezidentka, aj vystrašený, lebo hovoríte v rokoch, ale bavíme sa v skutočnosti o tom, že zajtra potrebujeme ísť k špecialistovi, pozajtra potrebujeme, aby nás, ja neviem, všeobecný poslal niekam a nie ani o 25 a už vôbec nie o rokoch. No a presne na to sa napájam a opakujem vaše slova. Doslova, ambulancie fungujú vo finančnej strate, ktorá sa kumuluje. Ak by sme chceli udržať a zlepšiť ambulantný sektor, ktorý by bol dostupný bezplatne pre občanov Slovenska, tak ako to mnohé vlády sľubovali a sľubujú, presne tak, takto by určite bolo niekoľko 100 miliónov eur, ktoré by museli do ambulantného sektora každý rok ísť, čo sa bohužiaľ nedeje. No a asi nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že sa to neudeje ani tento rok.
Tento rok sa to určite neudeje, vzhľadom k tej rozpočtovej výhražke.
Nech sa podarí, povedzme, vláde naliať, ja neviem, nejakými extra spôsobmi ďalšie peniaze do zdravotníctva, ale určite to nebude toto. Čiže ako tento a ďalší rok, pani prezidentka, ambulancie tieto peniaze nahradia?
No, nahradia ich tak, ako ich v podstate už nahradzajú dlhodobo, a to je vyberaním poplatkov od pacientov, či už to robia za nezmluvné výkony. A vlastne v podstate mnohé tie ambulancie akoby radšej vykonávajú nezmluvné výkony, aby vlastne si dorovnali tú stratu. Poviem príklad, dermatologická ambulancia je tak slabo platená od zdravotnej poisťovne, že bude 4 hodiny denne robiť dermatológiu, čiže kožné ochorenia, a zvyšok bude robiť estetickú medicínu, pretože jedine tak dokáže prežiť. Hej?
Rozumiem.
Čiže
čo je
toto
minus
4 bude
hodiny pre pacientov?
Tak, teraz akože, aby ste ma nechytal za slovíčka, ale toto sa reálne deje. A v mnohých iných ambulanciách, ktoré alebo pracujú potom nad rámec ordinačných hodín, znovu robia výkony, ktoré sú mimo katalógu výkonov, aby si to nahnali. Alebo teda ambulanciám nezostáva nič iné, ako robiť na náklady zdravotnej poisťovne, ale zároveň vyberať nejaké kompenzačné poplatky od pacientov na to, aby dokázali vlastne utiahnuť svoj chod.
Je to mimoriadne ako to povedať, téma, o ktorej politici veľmi neradi hovoria, napriek tomu, že realita je absolútne jasná a jednoznačná. to, čo hovorím, opäť komentujem na základe faktov, pretože my máme predsa ten zákon 577 o zdravotnej starostlivosti, myslím. No a tam sa jasne hovorí, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spolúčasti pacienta podľa tohto zákona. Čo len dokazuje, že akoby zákonodarcovi a vládam naprieč posledných rokov vyhovoval taký neistý stav, že my môžeme povedať, že nie, nemôžu vám dať ambulancie poplatky, lebo zákon 577 hovorí jasne. Vy ale hovoríte, ak nebudeme hľadať a nachádzať spôsoby, ako, no prepáčte za výraz, donútiť pacientov sa práve nejakým poplatkom účastniť na financovaní našej ambulancie, tak skončíme. Toto je realita?
Áno, nepovedala by som, že donútiť pacientov. Naozaj aj ten zákon, ktorý ste citoval, môže viesť trošku gomilu, lebo pacient môže mať po vypočutí tohto pocit, že naozaj by u lekára nikdy nemal nič platiť.
Súhlas?
Naozaj, čo sa týka tých nezmluvných výkonov, nie je to pravda. Hej? Čiže pacient by nemal platiť za výkony, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Na druhej strane, mnoho úkonov, ktoré súvisia s prevádzkou ambulancie, takisto nie je hradených z verejného zdravotného poistenia. Hej, tam si treba uvedomiť, že naozaj tá ambulancia má veľké náklady.
Dajte
aj na svoju prevádzku.
Nejaké...
Musí platiť, ja neviem, recepčnú, musí platiť informačný systém, to naozaj nie sú malé položky. Musí platiť svoj materiál, ale naozaj tie úhrady z toho verejného zdravotného poistenia od tej poisťovne to nezvládnu. Poviem príklad.
Toto nesmiete alebo nefinancujete z toho, toto už musíte financovať nejak zo svojho,
áno,
tak povediac?
Áno, v podstate áno. V podstate,
aha, lebo nestačia tie platby, hej?
Presne tak. Ak si predstavíte, že ambulancia má priemernú platbu od zdravotnej poisťovne 6000 eur, ale jej náklad aj s omzdami, aj s prevádzkou je 8000 eur alebo 10000 eur, tak ten rozdiel musí niekde nájsť. Inak nie je schopná svojej prevádzky.
A toto je
prevádzky.
Jediná možná cesta, hej, že... Vybrať poplatok za niečo.
Tak matematika nepustí. Čiže tie ambulancie určite hľadajú spôsob, ako zabezpečiť svoju prevádzku. Alebo sa potom rozhodnú tak, že sa odzmluvnia od zdravotných poisťovní a takých ambulancií máme stále viac. Už dlhšie to vidíme u stomatológov a dnes začína ten trend byť u iných špecializovaných ambulancií, kedy tá ambulancia si nastaví reálnu cenu za to svoje ošetrenie a tým pádom dokáže udržať svoj chod. A nejde tam, ja tak nerada hovorím, že snažíme sa udržať chod, ale veď ambulancia by sa mala zveľaďovať, ona by sa mala modernizovať.
No pacient by
pacient
to očakával.
Pacient by rád mal ambulanciu, kde sa dovolá, kde mu vždy niekto otvorí dvere, kde dostane termín nie o pol roka, ale možno o mesiac. Ale treba si uvedomiť, že na to treba viac personálu, na to treba moderné vybavenie tej ambulancie. No a v žiadnom prípade to, ako sú nastavené platby dnes zo strany štátneho rozpočtu, toto neumožňujú.
Čiže... Takže skutočne sa bavíme, že o 100 miliónoch navyše ročne.
Určite áno, pokiaľ ten katalóg, ten nový katalóg výkonov by išiel do prevádzky, tak sa určite bavíme.
By to ukázal toto, hej?
Je to niekoľko 100 miliónov navyše.
No, v každom prípade opäť vedenie štátu, nech je akékoľvek, bude postavené pre tú otázku, či povie nám pacientom, že pripravte sa na to, že budete sa na tom spoluúčastniť, napriek tomu, že zo zákona platíte zdravotné poistenie, alebo že priamo teda z rozpočtu prevedie tieto sumy, za ktoré potom budú môcť zdravotné poisťovne financovať tie výkony, ktoré vy robíte, ale už za nejaké reálnejšie peniaze. Hej, toto je. Toto
štát
je.
Sa bude musieť rozhodnúť, ako sa ku svojim voličom postaví.
No, tak to je celkom jasné, tak budeme na to čakať a my budeme z nášho pohľadu samozrejme opakovať aj pozvanie pre pani ministerku, aby aj ona teda vysvetlila, že ako si to predstavuje. Minimálne, čo z tohto pohľadu sedí v tomto momente je to, že sa spustila reforma ambulancií, všeobecného ambulantného sektora nasledovať majú špecialisti. Z vášho pohľadu, v akom je to stave ten ambulant, ako to prebieha tam?
A tá reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti prebieha už, ak sa nemýlim, vyše 2 rokov. Máme tam pekne zmapovanú aktuálnu situáciu, koľko nám chýba všeobecných lekárov, či už pre deti alebo pre dospelých, v akých regiónoch. Cez rezidentský program vlastne dochádza k výchove nových lekárov. Stále nám ich chýba niekoľko 100, ale teda pomaly sa tam tá situácia zlepšuje.
Čiže ako by sa zlomil, hej, ten zlý trend a že by to mohlo byť lepšie.
Áno, áno, máme nádej a vytvorené podmienky na to, aby sa tá situácia situácia zlepšovala.
To je celkom príjemné.
V špecializovanej ambulantnej starostlivosti len teraz sa v podstate dokončuje tá nová minimálna sieť, čiže len teraz sa ministerstvo zdravotníctva snaží nejakým spôsobom dopracovať k údajom o tom, aké nám chýbajú ambulancie, v ktorých regiónoch nám chýbajú, aká je veková štruktúra poskytovateľov a tak ďalej. Mhm. Ak toto bude hotové, ministerstvo zdravotníctva avizuje, že by to mohlo byť hotové do konca tohto roka, čo by bolo veľmi dobré, pretože by sme tým pádom mohli začať akoby prospektívne plánovať. Nám totiž to chýbalo takéto plánovanie, že poviem úplne jednoduchý príklad. V okrese máme troch internistov, z toho dvaja majú nad 60 rokov, čiže vieme, že za 10 rokov alebo za 5 rokov nám budú chýbať dvaja.
Jasné.
Poďme vychovať za tých 5 rokov a motivovať ľudí. Poďme si zabezpečiť tých dvoch internistov.
Rozumiem.
Toto na Slovensku 30 rokov nefungovalo.
Ale hovorí sa o tom 30 rokov, ako to zavedieme.
Áno, ale plán zjavne zlyhal, pretože Trošičku. To nemáme a dnes máme okresy, kde nám chýbajú celé špecializácie, čiže tam potom naozaj bude treba vedieť, kto nám chýba, kde nám chýba, a potom začať riešiť, ako ho tam dostať, mm-hmm. či už cestou, či už to budú zabezpečovať mesta a obce, či to budú vyššie územné celky robiť, či sa na to budú používať nejaké dotácie, napríklad z plánu obnovy, ale no. Základ je poznať tú sieť.
Rozumiem, to je pointa reformy, aby sme vedeli, že aj zároveň to nejak rozhádzať, že toľko to v meste, v kraji má byť takých a takých ambulantných lekárov, špecialistov a potom to, čo hovoríte, že keď už to vidíme, že koľko kde má byť, tak vieme plánovať, ale zároveň aj to, koľko a kde, kto má byť, tiež asi musí vychádzať z nejakých reálnych, z reálneho stavu, lebo my sa tu rozprávame tiež už neraz aj spolu, že chýbajú nám lekári. Aj teraz ste to spomenuli. Ak aj sú v tom regióne, tak sú časť z nich v dôchodkovom veku, pomaly budú odchádzať. Ďalšia otázka bude práve o tých ambulanciách, ktoré sa bez náhrady zatvoria. Mm-hmm. Tak aj to je problém, že ako potom stanoviť, že chceme jazdiť na Mercedese, ale nemáme ten motor poriadny a ani okná, ani nič, že koľko toho vlastne má byť?
Áno, na tomto pracujú analytici ministerstva zdravotníctva, ktorí si myslím, že sú pomerne veľmi dobre zorientovaní v tom probléme. Ona, každá ambulancia má určitú kapacitu, určitú priepustnosť, čiže naozaj oni vychádzajú z nejakých číselných modelov, kde budú vedieť odhadnúť, koľko tých daných lekárov v tej danej špecializácii v tom danom regióne má byť.
Má byť, jasné.
Musím povedať, že keď tá špecializovaná sieť uzrie svetlo sveta, tak to bude veľmi nemilé prekvapenie, pretože uvidíme, že nám vo väčšine, v drvivej väčšine odborností chýba veľmi veľa špecialistov.
No, ani nehovorte, lebo to, čo som zachytil, tie údaje o chýbajúcich všeobecných lekárov, tak som našiel, že 400.
Áno,
to asi hovorím, sa bavíme, že 400 lekárov, 400 ambulancií proste, hej? Že
áno, áno.
V tých 400 áno, ambulanciách, áno, tak.
Áno.
No tak to bude, to podobné u špecialistov, alebo
áno,
ešte horšie?
Bude to zrejme možno, že ešte aj horšie, keďže tých špecializácií je viac. Pozrite sa, pravda, akokoľvek je nepríjemná, tak je vždy dobré, keď zaznie na hlas, pretože môžeme hľadať riešenia. To, čo sme robili doteraz, bolo, že sme zatvárali oči, pretože sme sa stavali k tomu tak, alebo štát sa k tomu tak staral, že
bude,
keď
no.
nepomenujem problém, tak ako nie.
Neexistuje, hej.
A nejako sa vyrieši, ale pacienti sami ten problém už niekoľko rokov cítia a tá situácia sa, myslím si, že dramaticky zhoršuje, pretože naozaj mnohokrát na špecializované vyšetrenia čakajú mesiace a niekedy sa na ne proste ani nedostanú, pretože tie ambulancie sú plné.
Ktoré takéto čakacie sú najdlhšie, alebo
skôr
teda až takto?
Skôr by som položila tak otázku, že ktoré nie sú.
Aha.
Ja si myslím, že dnes už vlastne vo všetkých špecializáciách máme obrovský problém. Pediatrické špecializácie, čiže detskí špecialisti,
ano,
sú absolútne nedostatková vec, ale v podstate ja vám asi ani neviem povedať špecializáciu, kde by pacient dostal termín skôr ako o mesiac, o dva.
To je šílené. Veď vy sami ste špecialistka, pani prezidentka v odbore imunológie, alergológie. Poďte, ako je to u vás zasa v ordinácii, lebo ja som čítal, že vy už musíte že odmietať doslova pacientov, že
ano.
Bez termínu.
U nás je tá situácia taká,
a
že...
A to ste teda tu v bratislavskom regióne, hej, Bratislave.
U nás je tá situácia taká, že tie čakacie doby sú naozaj 5 až 6 mesiacov a sú len preto také, v úvodzovkách poviem, krátke, pretože keď to zaplníme na niekoľko
krátke
mesiacov dopredu,
povedali?
Áno, keď vysvetlím, a tak zastavíme objednávanie. Ak by sme to objednávanie nezastavili, tak by sme mali pacientov objednaných na 2 roky dopredu, tak ako
takže
to niektoré ambulancie majú. Áno.
No a to som chcel ako tak aj uvoľniť debatu, že už asi máte dosť pacientov vzhľadom na to počasie, ktoré
Pelových,
máme vonku.
Áno. Pelových alergikov máme.
Čiže pol roka a to
pol roka
o krátkej
aj to len
čakačke.
Preto, že potom vždy zastavíme objednávanie na niekoľko mesiacov a potom to spustíme zase.
To znie hrozne a to sa práve chcem pýtať na tie ambulancie, ktoré nám končia a končia bez náhrady. Ako sme, v akom stave je to túto vo vašom okolí, prípadne aké sú dáta kolegov na Slovensku?
V podstate stále máme viac ambulancií zanikajúcich, hej, pretože keď si vezmete tú vekovú štruktúru tých špecialistov, tak takmer polovica z nich je v dôchodkovom veku, čiže máme taký ten prirodzený úbytok ambulancií a plus máme ambulancie, ktoré sa odzmluvňujú od zdravotných poisťovní, no a tých ambulancií rovnomerne nepribúda. Čiže naozaj sa aj my sa teraz v Bratislave nachádzame v situácii, kedy končí ambulancia, ktorá fungovala možno 35 rokov. Tí pacienti sa snažia nejakým spôsobom dostať k tým ambulanciám, ktoré ešte fungujú, ale aj my máme iba určitú priepustnosť, takže je to veľmi náročná situácia pre pacienta aj pre poskytovateľov.
A tak sa hneď opýtam, čo robíte vy, čo robia pacienti?
Pacientov, ktorých máme kapacitu zobrať, zoberieme. Vždy sa snažíme zistiť, či ten pacient naozaj nie je v extrémne akutnom stave, kedy si ho v podstate berieme aj navyše.
Rozumiem.
No a inak sa pacienti musia obracať na svojho obvodného lekára, prípadne ktorý môže písať lieky nejaký čas, prípadne sa obrátiť na pohotovostnú službu alebo centrálny príjem, pokiaľ sa ich stav tak dramaticky zhorší.
No tak snáď túto realitu už si nebude zastierať nikto pred sebou, lebo naozaj to už je vidieť teda pomaly na každom kroku a keď vás takto počúvam, no tak lebo to je jediné, čo mi pritom napadá, je to, že Slovensko bolo dlhodobo takým nešťastným jedným z lídrov v Európskej únii, čo sa týka tých úmrtí, ktoré vôbec nemusia byť
odvratiteľných
úmrtí. Tam tie čísla to boli v tisíckach až do 11 tisíc sa to šplhalo, povedzme, počas pandémie. A vy teraz hovoríte toto, tak mne to opäť len hovorí to, že to je vážna diera v zdravotnej starostlivosti, ktorá práve môže viesť k odvratiteľným úmrtiam a zvyšovať ten podiel na tom ostatnom.
Áno, na toto si treba uvedomiť, že až 70% zdravotnej starostlivosti prebieha v ambulantnom sektore. A keď nemáme a vlastne tie fungujúce ambulancie dokážu odvrátiť chronické ochorenia alebo zhoršenie chronických ochorení, ktoré vedú teda k hospitalizácii, prípadne k úmrtiu pacientov.
Áno.
Keď nemáte funkčný ambulantný systém, tak vlastne sa dramaticky zhoršuje chorobnosť obyvateľstva, zaťažujú sa nemocnice, ktoré vlastne nemôžu ten nápor zvládnuť, no a samozrejme, že sa tam určite zvyšuje aj percento odvratiteľných úmrtí.
A to už sa nerozprávame o takej veci, ako sú preventívne prehliadky, ktoré by práve mali byť preventívne, prevencia pred tými vážnejšími ochoreniami, ktoré by mali oslobodzovať ten náš zdravotný systém práve pred týmto. No tak ak hovoríte, že máte takto plno, tak asi na preventívku môžem, že úplne zabudnúť tým pádom.
Prevencie robia niektoré špecializácia zväčša všeobecní lekári, ale áno. Aj tých nám chýba niekoľko stoviek, takže presne ako hovoríte, vlastne tam dochádza aj k odkladu preventívnych
prehliadok. Len veľmi, veľmi rýchlo, ak hovoríte, že, a to je ten zlý fakt, že viac ambulancií nám zanikne, ako nám vznikne, tak predsa len teda nejaké vznikajú, lebo aj v pláne obnovy máme obrovský projekt na podporu novovznikajúcich ambulancií, ktorý sa ale teda musel navyšovať, lebo pôvodne nestačil, že či teda to zaberá, ale či sa aj nebojíte trošku, lebo už ste spomínali plán obnovy počas našej debaty, ale my máme napríklad teraz zablokovaných takmer miliardu eur z plánu obnovy, či sa to nemôže dotknúť aj budúcich projektov, ktoré sa týkajú napríklad nových ambulancií.
Plán obnovy momentálne je aplikovateľný len na všeobecnú ambulantnú starostlivosť.
Aha, špecialisti nemôžu ešte.
Špecialisti ešte nie, ministerstvo to má v pláne, ale znovu to stojí na tej novej sieti špecializovanej ambulantnej starostlivosti, keď budeme vedieť, kedy, kam a koľko. Čo sa týka neschopnosti Slovenska načerpávať eurofondy, k tomu sa neviem celkom vyjadriť, ale asi by som smerovala túto otázku na ministerstvo zdravotníctva, či nejakým spôsobom to ovplyvní. V každom prípade určite treba hľadať všetky spôsoby, ako motivovať vznik nových ambulancií alebo obnovu tých existujúcich, ako im uľahčiť to ich fungovanie. A nejde tam len o financie, ale naozaj aj o tie nefinančné záležitosti.
Čo to môže byť, lebo napríklad som zachytil Banskobystrickú župu, ktorá chce pomáhať. Určite je viacero takýchto samosprávno-krajských inštitúcií, organizácií, ktoré by chceli asi pomôcť,
áno,
alebo pomáhajú.
Snažia sa aj župy, vyššie územné celky nejakým spôsobom motivovať. Naozaj si myslím, že musíme si úplne jasne pomenovať tú situáciu v ambulantne, čo sa týka financií, alebo čo sa týka toho pokrytia tej siete a z toho potom ďalej vychádzať, čo sa týka teda aj dofinancovania, ale aj teda motivácie a vzniku nových ambulancií.
Rozumiem, no aby toho nebolo dosť a téma v podstate na samostatný rozhovor, no tak posledná otázka. Pani prezidentka, opozícia vyzvala ministerstvo zdravotníctva, aby urgentne riešila ambulantné pohotovosti, všetky, nielen detské, pretože vraj hrozí, že väčšina z nich nebude od 1. júla fungovať. Tam ide o tie zmluvy a o všelijaké takéto dohody. Tam samozrejme nechcem, aby ste reagovali na politickú opozíciu, ale na tú situáciu, ktorá je, pretože okrem toho sa majú zredukovať pohotovosti, o tom hovorí aj ministerka zdravotníctva, skracovať ordinačné hodiny aj pre ospelých, aj pre deti 22. na 20. Ešte treba povedať, že tá ambulantná pohotovosť je niečo iné, ako je tá, čo je v nemocnici. Tá slúži príjem, presne pre tých pacientov tej ambulancie, keby náhodou niečo. No tak môžete to vysvetliť, čo sa tu deje, aký je to problém opäť pre vás ako lekáru ambulantných, ktorí už majú dosť toho aj počas dňa, navyše so všetkými tými problémy, o ktorým sa rozprávali, plus či tam nie je nejaká možnosť inovácií, elektronické pohotovosti, telefonické pohotovosti, ja neviem čo.
No, celkom určite tento problém je spôsobený práve tým, že tí všeobecní lekári, či už pre deti a dorast, alebo pre dospelých, ich chýba niekoľko stoviek, tak ako sme povedali. Áno. A oni práve zabezpečujú tie lekárske služby prvej pomoci. Mm-hmm. Keďže je ich stále menej, tak vlastne stále ťažšie sa im zabezpečuje tá pohotovosť, keď máme tých uzlov veľa. Čiže určite je riešenie, a my to riešenie podporujeme, ak sa ten počet tých pohotovostí zníži, tak aby nám v podstate vo finálnom čísle zostalo viac lekárov na jeden pohotovostný uzol. A takisto, pokiaľ sa skráti tá doba tej pohotovosti do 20. hodiny. Treba si uvedomiť, že na pohotovosť vlastne chodia pacienti, ktorí nestihli cez deň akoby ísť k tomu svojmu praktickému lekárovi. Čiže tak. Naozaj si myslíme, že toto pacient vie vybaviť do 20. hodiny a pokiaľ ide o akutný stav, stále tu zostávajú tie centrálne príjmy nemocníc. Čiže my určite podporujeme tých lekárov. Pre mňa je dosť nepochopiteľný ten politický boj, ktorý sa tu okolo toho rozputáva, pretože pokiaľ vlastne vláda počuje tých, ktorí nakoniec tú zdravotnú starostlivosť na tých pohotovostných bodoch vykonávajú, tak tu nebude víťaza. Pretože,
Ako chcete robiť pohotovosť, keď nemáte lekára?
Presne tak. Čiže tí pediatri momentálne sa v podstate snažia o to, aby tie pohotovostné služby neskolabovali. Hej, oni sa snažia nájsť spôsob tak, aby to dokázali ďalej ťahať napriek tomu, že ich je menej. A bolo by fajn, keby to aj vláda pochopila a nevyužívala to vlastne na nejaké svoje politické hry alebo ciele a spravila to pre tých pediatrov a hlavne pre svojich občanov, aby mali kam chodiť.
A hlavne to všetko, o čom sme sa rozprávali aj predtým, čo teda treba riešiť. No tak budeme to sledovať, budeme pozývať pani ministerku, aby prišla, aby sme sa s ňou mohli o všetkých týchto veciach rozprávať a aj vy, pani prezidentka Urosová, zase prídite po čase, nech to môžeme prehodnotiť, že či sa niečo teda posunulo, alebo sa neposunulo. No tak
veľmi ďakujem.
Pekne, ja veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste tu dnes boli. Jaroslava Urosová, prezidentka Združenia ambulantných poskytovateľov. Veľmi pekne ďakujem. Podľa možností príjemný deň ešte.
Napodobne. Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.